Okay, so buksan po ninyo ang Bible ninyo. Buksan po ninyo ang Bible ninyo sa 1 Peter chapter 1. And I hope na nakaugalian na ninyo na dalhin ang inyong Biblia kahit na nalalagas-lagas na ang pahina niyan sa kakagamit araw-araw. You bring your Bible para makita po ninyo na yung pag-uusapan natin ay nanggagaling sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1. Verse 10 hanggang verse 12. Pero, hindi ko muna babasahin. Maya-maya. Okay? Isang joy para sa akin as your pastor ay yung marinig na yung pagtapos ng sermon, as may lalapit, even a few days after the sermon, sasabihin sa akin na, Pastor, parang ako yata ang pinatatamaan mo. Parang sapul na sapul para sa akin yung salita ng Diyos. Okay? Wala po akong pinatatamaan na specific sa inyo. And I believe it's part of yung counsel ng Holy Spirit na ginagamit niya yung salita na ipinapangaral every Sunday para ipukol. Siya yung nagpapatama sa inyo, yung Holy Spirit. And kung tutusin, siya naman talaga yung great counselor. Na kung ano yung specific na kailangan natin sa specific na struggle natin sa kasalanan o specific na pinagdadaanan natin na suffering. And yung Holy Spirit na nakakaalam nun kung paano i-apply yung salita niya sa specific needs ng heart ng bawat isa. Pero, merong ilan sa inyo ang lumapit na sa akin, pumunta sa opisina, and God humbled your heart na aminin na kailangan ninyo ng tulong. At karaniwan naman, pag pinag-usapan natin yung counseling, ay yun yung naisip natin, na kayo lalapit sa akin o kanino mang pastor na nandito, or sa leader ninyo sa ministry, at kakausapin ninyo, sabihin ninyo yung problema ninyo, hihingi kayo ng counsel. And it's a joy para sa akin. Although I find counseling talagang napakahirap, mas madali pa yung mag-preach every Sunday, pero it's a joy na makita kung paano yung gospel naging talagang good news sa specific na pinagdadaanan ng ninyo na papaglalapit kayo for counseling. Pero may mga times na nag-iisip ako, and yes, nagkapasalamat ako sa Panginoon na I can serve our church sa ganitong paraan. Pero may time na nag-iisip ako, paano kaya kung lahat tayo, bawat isa sa atin, matututo tayo na paano basahin ang Biblia and we can counsel our own hearts sa pamagitan ng Scripture? Or paano kaya kung matututo tayong bawat isa kung paano pag-aralan yung salita ng Diyos, makita doon yung gospel at yung gospel na yon ay i-apply sa mga tao, mga kapatid natin na nangangailangan ng counseling. Okay? Hindi dahil parang gusto kong bawasan yung trabaho ko at kayo na yung bahala doon. And crucial din yung role namin ng mga pastors bilang inyong spiritual leaders. Pero na-excite ako kapag dumating yung ganong time na lahat sa atin, kaya na natin na i-counsel yung sarili natin o magbigay ng counsel sa ibang tao. Although syempre, pag-counseling, pag-uusapan na, Pastor, mahirap yan. Wala naman kaming training sa ganyan. Hindi namin alam kung ano yung sasabihin kapag mahihingi ng counseling. And kahit naman ako, kahit graduate ng seminary, kaya graduate ko pa lang, tapos may humihingi sa akin ng counseling, tapos medyo sa loob-loob ko, parang nakapakamot ako ng ulo. Ano kaya yung sasabihin ko dito? Parang hindi naman namin napag-aralan sa 4 na taon yung kailangan kong sabihin para sa kanya. So, kasi, minsan nakala natin sa counseling ay yung tayo ang magbibigay ng payo kung ano ang gagawin nung nagpapakounsel sa atin. And yes, may mga pagkakataon na kailangan talaga nating sabihin kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi may mga times na parang dahil sobrang nag-i-struggle na, hindi na talaga alam kung ano yung gagawin. So, tama lang na magbigay tayo ng hakbang na dapat gawin. Pero I discovered sa haba-haba ng ministry ko as pastor, karamihan na nagpapa-counsel, if not all of them, alam na nila, alam natin kung ano yung dapat gawin. So counseling is not about what we must do. Kasi alam naman natin eh. Alam natin kailangan nating magpatawad. Alam natin kailangan nating humingi ng tawad. Alam natin na kailangan natin na magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Alam natin na kailangan natin na kumonekta sa mga kapatid natin sa Panginoon. Alam natin na we need to confess our sins to one another. Alam natin na we need to walk in pure and holy life. Alam natin na kailangan natin na sumunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon Jesucristo. Alam natin yon. But ang problem, and I find it, ito yung problem na nating lahat, we know what to do, kaso we don't have the power or the motivation to do what we need to do. Nakuha ninyo? Na alam ninyong kailangan ninyong magpatawad. But you know, you feel in your heart na you don't have enough power or motivation para magpatawad. Alam ninyong kailangan ninyong humingi ng tawad sa asawa ninyo dahil nagkasala kayo sa kanya. Pero hindi ninyo makuha yung lakas ng loob para aminin, para i-humble yung sarili ninyo at humingi ng tawad. So, primarily, I believe na yun ang ibig sabihin ng counseling. Kasi at the bottom, or yung pinakaugat ng problema natin, ay hindi yung ignorance kung ano yung dapat gawin. Ang pinaka-problema natin ay yung unbelief. Now, we don't believe enough na God is supreme over all our life. We don't believe that God is sufficient sa lahat ng pangangailangan natin. So, sa counseling, kailangan natin yung gospel. And yung ginagawa natin every Sunday, and hopefully na ginagawa ninyo kapag meron kayong fight club o pinag-usapan niyo sa Gracecom o meron kayong kausap na one-on-one, na you talk about the gospel, kasi yung gospel lang is powerful enough. Yun ibig sabihin ng Romans 1:16, the gospel is the power of God for salvation. Na yung gospel lang ang merong kapangyarihan at sapat na motivation na kailangan natin para magawa yung mga dapat nating gawin. In responding to our suffering, sa paglaban natin sa mga natitirapang kasalanan sa atin. So, mahalaga na ako as your pastor ay masanay kayo, masanay yung bawat isa sa atin kung paano basahin ang Biblia sa paraan na nakikita natin ng malinaw at naipapaalala sa atin kung ano yung gospel na yon na dapat nating panghawakan. And tamang-tama yung 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12, na pag-aaralan natin ngayon. Okay, 3 verses lang yon. Tamang-tama para makita natin kung bakit yung gospel lang yung kailangan natin. Kung gaano ka laki yung tinanggap na natin sa Panginoon because of the good news of the Lord Jesus Christ. Kung gaano ka laki, gaano ka precious yung salvation na meron na tayo. Kasi in times of suffering, masyado tayong preoccupied sa mga bagay na nawala sa atin o sa mga bagay na hindi na papa sa atin, and we forget kung gaano ka good news yung gospel na tinanggap na natin. So kailangan natin pag-aralan yon. And then hopefully, dun sa 3 verses na yon, makita rin natin kung paano natin pag-aaralan yung Biblia na nakafocus dun sa gospel. And not just principles for living. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi we are going verse by verse dito sa 1 Peter. Kasi honestly, kung ako lang mamimili ng teksto na pag-aaralan natin, I will not choose verses 10 to 12. At malaman ninyo kung bakit. Kasi di siya ganun kadali na pag-aralan. Mayroon isang pastor na nagsabi, a famous pastor, ang sabi niya, guys who preach verse by verse. Oh, ako yun. Diba yun ang ginagawa natin sa 1 Peter? Verse by verse na pag-aaral. Guys who preach verse by verse, they're just cheating. Nandaraya daw, ha? Huh? Okay. And first of all, it's easy. Easy. Okay, tingnan natin kung easy yung gagawin natin ngayon. And sabi niya na that's not how you grow people. No one in Scripture modeled that. And medyo masakit pakinggan kasi that's what I'm doing every Sunday sa pag-prepare ng sermon. And I believe na kapag ang nagiging agenda natin sa preaching, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi kung ano yung kailangan natin, hindi kung ano yung gusto natin, kundi kung ano yung agenda ng Panginoon, kung ang agenda ng Panginoon na nagdi-dictate sa atin kung anong pag-aaralan natin, ma-realize natin na that's what we need. Dahil tayo mismo sa sarili natin, we don't know what we need. Ang Diyos ang nakakalam kung anong kailangan natin. So, kailangan natin pakinggan yung salita ng Diyos ngayon. So, stand up. And then let's read 1 Peter chapter 1, verses 10 to 12. Okay, so tayo po tayong lahat. Tungkol sa kaligtasan ito, I'm reading from Magandang Balita Biblia. Tungkol sa kaligtasan ito, masusig nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila, nasa mga propeta, na unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Ito po ang salita ng Diyos. You may now be seated. Okay, so panatilihin nyo nakabukas ang inyong Biblia. And we're going sa verse na yon, hindi lang verse by verse, but word for word. Kasi hindi siya ganun kadali na unawahin. Ano ba yung gusto mong iparating dito? Nag-aaral tayo ng 1 Peter, we're talking about suffering. Anong kinalaman nitong mga propeta, nitong mga anghel, nitong nakasulat sa lumang tipan sa suffering na pinagdadaanan natin ngayon? Okay, so isa-isahin po natin. So tungkol sa kaligtasan ito, so mula verses 1 to 9, ang topic na niya ay tungkol sa salvation. Concerning this salvation. Yung salvation na meron tayo. Sinabi niya na tayo pinili ng Diyos, tayo ay minahal ng Diyos, tayo tinubos ni Kristo, tayo ay pinababanal ng Espiritu. Verses 1 to 2. And then verses 3 to 5, binagay niya doon tayo ipinanganak na muli because Jesus rose again from the dead. Meron tayong living hope. Tayo ngayon ay kinaawaan ng Diyos. Meron tayong inheritance. Tayo ay pinipreserve ng Panginoon para matiyak na makakating tayo hanggang dulo at matatanggap yung mamanahin natin. That's verses 3 to 5. And then 6 to 9, yung pinag-aralan natin last week, nakita natin na meron tayong enough reasons to rejoice sa kabila ng suffering dahil kay Kristo, dahil sa kaligtasan na tinanggap na natin. Katulad na sabi ko kanina, masyado tayong preoccupied in terms of suffering kung ano'y nawala sa atin. Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng mahal sa buhay, and yes, malulungkot tayo. O kaya, kapag ang tagal-tagal mo na naghihintay, naghihintay ka ng trabaho, naghihintay ka ng mapapangasawa, naghihintay ka na gumaling, yung sakit, naghihintay ka na magkaroon ng anak, na hindi pa napapasayo yung ninanais mo, nakakalimutan natin kung gaano ka-precious and how great yung salvation na meron na tayo. Yun yung ginagawa ni Apostle Peter dito. He's talking about salvation and then pinapaalala sa atin kung gaano kayaman yung nasa atin na because of the gospel of Jesus. Pag pinag-usapan yung gospel, kaya mahalaga na nag-aaral tayo ng Word of God. Kasi naaalala mo kung ano yung salvation na nasa iyo. Everyday nakakalimutan natin yon. So when we talk about gospel of salvation, ano yung karaniwan nating naiisip? Saan siya matatagpuan? Sa New Testament o sa Old Testament? Diba karaniwan sa atin, kapag gospel, ang iniisip natin, New Testament. Kapag grace of God, New Testament. Kapag salvation, New Testament. Pero itong verses 10 to 12, sinasabi ni Peter, na yung laman ng mga isinulat ng mga propeta sa Old Testament there are also gospel. Okay, so tingnan niyo yung sumunod. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta. The prophets searched and inquired carefully. Yung parang nag-aaral, bago ka mag-graduate, kailangan mag-exam. Kapag nag-board exam, talagang nagsusunog ng kilay para pag-aralan, pinag-iisipan. Ganun ang ginagawa ng mga propeta. And ano yung pinag-aaralan nila? Ano yung pinagsisikapan nila? Now, yung Old Testament is not just about history, it's not just about law, it's not about poetry or prophecy, about Israel. Ito ay tungkol sa Diyos, siya ang bida. At ito ay tungkol sa kasaysayan ng ginawa ng Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So hindi ka pupunta sa Bible and even sa Old Testament para mag-aral lang ng history, para mag-aral ng politics, para mag-aral ng principles for living or science or biology. No. The subject is redemptive history. Ito ang pinag-aaralan ng mga propeta. Ito yung kanilang sinasaliksik. Ito yung gusto nilang maunawaan ng lubos. Any implication sa atin nun? Wala nang subject deserving of our labor o yung pinaka-masusing pag-aaral maliban sa subject ng redemptive history o yung kasaysayan kung paano tayo iniligtas ng Diyos. Hindi ka ba nagtataka doon sa condition ng heart mo na pagdating sa eskwelahan, grabe kang mag-aral. Tungkol sa math, tungkol sa science, kahit na ayaw mo yung subject, pero grabe ka pa rin mag-aral. O kaya pagdating sa trabaho, mayroong pinapa-research ang boss mo, mayroong kang kailangan pag-aralan, grabe, todo research para matapos yung project. Pero why are we not bringing that same attitude sa pag-aaral ng salita ng Diyos, katulad ng mga propeta? When we talk about prophets, karaniwan naisip naman natin, ay, panguhula. Yun, panguhula. Parang mayroong bolang crystal dyan, sabihin ko ano yung in the future. Pero yung prophecy is not just about telling the future. It's about revelation tungkol sa Diyos. Kung sino siya, ano yung layunin niya, ano yung plano niya, ano yung mga pangako niya para sa atin na mga makasalanan and suffering in this world. Sabihin ninyo ngayon kung meron pang subject na worthy or deserving of our study ng higit pa sa salita ng Diyos. Okay, yung iba naman, aral ng aral. Kasi sipag talaga mag-aral ng Bible. Pero yung approach ay naghahanap lang sila ng principles for living. Ano kaya yung 10 steps na kailangan ko to live a victorious Christian life? Ano kaya yung mga akbang na kailangan ko para tumino na yung asawa ko? But the Bible is not primarily about us. Tingnan niyo yung sumunod na sinabi ni Apostle Pedro. Nagsasaliksik sino? Ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Tungkol saan yung mababasa natin sa Old Testament? Tungkol sa kaloob ng Diyos. Concerning the grace of God na ibibigay sa atin at na ibinigay na sa atin. Grace. Ang ibig sabihin ng grace, charis or undeserved goodness from God. Kapag magbabasa tayo ng Old Testament, di ba may mga utos? Tapos parang ginagawa natin na approach na, okay, ano kayang dapat kong gawin? Yes, may mga utos. Yes, may mga hatol galing sa Diyos. Yes, mayroong andun yung judgment and wrath of God. Pero pag pinag-usapan yung grace, akala natin yung New Testament, yun yung about grace. Tapos sa Old Testament, it's about law. Yung New Testament is about the love of God. Yung Old Testament is about the wrath of God. Pero that's not how we read the Bible. Yung Old Testament is a message of grace. Katulad din ng New Testament. The prophets talk about God's undeserved kindness. Mula simula hanggang katapusan ng Old Testament. So, when you're suffering, so anong kinalaman nito sa suffering? You're reading the Bible, and you're suffering. Anong kinalaman nun? Di ba kaniwa nagiging response natin pag suffering? Lord, I don't deserve this. Yes, may mga suffering na hindi naman dahil sa sarili nating kasalanan. May mga suffering na talagang dahil sa sarili nating kagagawan. Pero, when we read Scripture, di ba'y pinapaalala sa atin na we don't just meditate sa suffering na na-experience natin. We meditate dun sa kabutihan, yung pagkapala ng Diyos na tinanggap natin. Na nasasabi rin ba ninyo, when you receive God's blessing, Lord, I don't deserve this. So yung ibig sabihin ng grace. So when we read Scripture, yung prophets, they're writing about grace, ipinapaalala nito sa atin ang mensahe ng Biblia ay hindi primarily kung ano yung dapat natin gawin, kundi kung ano yung ginawa na ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ni Kristo through the Lord Jesus Christ. Old Testament, tungkol kay Kristo, yes. Tingnan ninyo yung sumunod. Sinuri nila, okay, nasusundan ninyo kung nasaan tayo? Andiyan pa rin. Hindi tayo alis dyan. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ano yung mangyayari? Ano yung mangyayari? Paano ito mangyayari? Yung grace na tatanggapin natin. Inquiring what person or time. Sino yun? Sino yung Messiah na darating? Sino yung Savior na darating? Kailan siya darating? At yung grace na pinag-uusapan doon, hindi ito yung general kind of grace. Lahat naman ng tao tumanggap ng grace sa Panginoon. And we call that general or common grace. Pero ang pinag-uusapan dito ay yung grace of salvation. Yung redemptive grace, yung special grace para lamang sa mga anak na pinili ng Diyos na maligtas. Nasa Old Testament, hindi pa nila fully na-experience yung saving grace na yun. May mga patterns, may mga shadows, may mga symbols, may mga examples. Halimbawa yung Exodus. Halimbawa yung paggawa ng tabernacle. Halimbawa, yung mga sacrifices and offerings, yung sa temple, yung Holy of Holies, yung promised land, yung victory over enemies, o yung kanilang prosperity sa kanilang tanim. Lahat yon ay nagpapakita o nagtuturo sa kaligtasan na ipagkakaloob sa atin ng Diyos through the Lord Jesus Christ. Nung nangako ang Diyos kay Abraham, I will bless you, I will make you a great nation, and then other nations will be blessed through you. Ang fulfillment nun, hindi yung mga nangyayari sa Israel. Partial fulfillment lang yon. Ang pinakalubos na fulfillment ay na kay Kristo. We receive the blessing of Abraham. We receive the blessing of God through Abraham sa pamamagitan ni Jesus, na anak ni Abraham, na anak ni David. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians 1:3, He has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Yes, when you read the Old Testament, you can reflect dun sa every spiritual blessing na meron na tayo dahil kay Kristo. Yung mga prophets, actually, they don't fully understand kung ano yung sinusulat nila. Ibig sabihin na mindless sila, nasulat lang nasulat, parang hawak-hawak ng Diyos yung kamay nila at nagsusulat sila. Nag-iisip sila. Pero they don't fully understand. When they talk about yung Son of David na darating, when they talk about the Messiah o yung Savior King na darating, hindi nila nalubos na naunawaan kung sino yon, kung kailan darating. So, tingnan niyo yung great privilege na meron tayo ngayon. When we read the Old Testament, alam natin kung sino yon. Pero kailangan meron magpapaunawa sa atin. May nagpapaunawa sa mga prophets and they are writing kung ano yung kanilang isinusulat. Sino yun? The Holy Spirit. Ang panahong ito, next, ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Yung Holy Spirit nasa kanila. Ginagabayan sila ng Espiritu. Hindi ito sariling idea lang nila o kuro-kuro lang nila. Sabi sa 2 Peter 1:20, No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation, for no prophecy was ever produced by the will of man. But men, yung mga prophets, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So yung Holy Spirit dito, ang tawag, the Spirit of Christ. Sa Old Testament pa lang, ha? Ang tawag na doon sa Spirit na yon, the Spirit of Christ. Dahil yung role ng Holy Spirit turuan yung mga prophets na magsusulat para yung kanilang isusulat ay magtuturo pointing toward sa pagdating ni Kristo para sa atin. So yung role ng Holy Spirit is to put the spotlight on Christ because He is the Savior. At paano siya nagligtas? So yung sumunod. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo. Yung gospel nasa Old Testament din. Yung hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuin niya. Yung kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo, yon ay nakasulat na sa Old Testament. Pero hindi naintindihan ng mga disciples niya. If you remember, pinag-aralan natin sa Mark 8, 9, and 10. Na kailangan ang Kristo ay dumanas ng paghihirap. Suffering is necessary para tayo ay maligtas. Walang salvation kung walang bloody sacrifice. And yung Old Testament, it's a bloody story. Sa Garden of Eden pa lang, na pumatay na ng hayop ang Diyos para yung balat ay gawing damit para kay Adan at kay Eva. Yung paghahandog kay Isaac na hindi natuloy at ang ipinalit ay isang lalaking tupa na yun yung pinatay to offer in behalf of Isaac. Yung katakot-takot, kadami-daming mga hayop na kinakatay. Whenever they are offering sacrifices, lalo na sa Day of Atonement sa Israel. Nasa kasaysayan ng Israel, dumadanak ang dugo para maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. Na every time you read about those bloody sacrifices, di ba nagpapaalala kung paano ang dugo ni Jesus ay dumanak din sa krus para sa atin. So that's good news. The gospel is good news about Jesus. The gospel is good news for us sa mga kasalanan natin, sa mga paghihirap na dinanas natin. And we admit that we need Jesus. So when we read the Old Testament, sabi ni Peter dito, yung mga sinulat ng mga propeta, basahin nyo yan. They are good news for you. Verse 12. Okay, verse 12 na tayo. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos, sa mga propeta, na ang ginagawa nila ay para sa inyo, hindi para sa kanila. Ang daming pangako ng Diyos sa Old Testament, hindi nila naranasan yung fulfillment ng promises na yon. Pero lahat yon ay naranasan natin dahil kay Kristo. Yung word doon na para sa inyo, sa ang salita ng Diyos, para sa ikabubuti ninyo, sa English, they were serving not themselves but you. Yung serving ay yung salitang diakoneo, yung doon ang galing yung word natin na deacon, sila yung nagseserve na maibigay kung ano yung kailangan. So yung sinulat ng mga propeta, lahat na nakasulat sa Old Testament, kahit yung mga genealogies na kung ilang chapters na daang-daang mga pangalan na anak ni ganito, na anak ni ganito, na anak ni ganito, na hindi mo na mabigkas yung pangalan, lahat yon ay sinulat para sa iyo. We find those things boring. Nakakalimutan natin na yon ay salita ng Diyos para sa atin. Yon ay paglilingkod ng mga propeta para sa atin. Para bigyan tayo ng katiyakan tungkol sa mabuting balita ni Kristo na nasa atin. Para bigyan tayo ng katiyakan na God is faithful no matter what yung mga na-experience ng mga Israelita. At siya din yung Diyos na faithful sa atin no matter what kung ano yung na-experience natin ngayon. So, ang reminder sa atin, whenever we are suffering, ang pinakamalaking kailangan natin ay hindi yung ma-fix yung relasyon ninyo mag-asawa, hindi yung mabayaran yung malaking utang mo o mawala yung mga problema mo sa buhay, but to draw us closer to God. At ang mas kailangan natin in times of suffering, hindi yung sasabihin ng psychiatrist, hindi yung sasabihin ng kaibigan mo, hindi yung sasabihin ng doktor o ng financial advisor, kundi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos in Scripture. So, whenever you are suffering, alalahanin mo na you need more of the gospel, not less. You need more of the gospel. Kaya ito yung ginagawa ko every time. Ito rin yung sabi ni Peter sa sumunod. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos. It was announced to you, ipinahayag sa inyo, ipinaliwanag sa inyo. Nanino? Ng mga nangangaral ng mabuting balita. Yung word doon ay evangelizo. Alam niyo yung word na evangelism? Na ginagamit natin sharing the gospel to unbelievers? Doon galing yon. Those who preach the good news. Pero yung pinapaalala sa atin dito, akala natin yung evangelism ay para lang sa mga non-Christians. Yung gospel, akala natin para lang ma-save yung mga non-Christians. Pero yung ginagawa ko every Sunday, I'm also evangelizing you. Kapag lumapit kayo sa akin, humingi kayo ng counseling, ang gagawin ko, I will evangelize you. Kapag meron kayong fight club and you talk about Jesus at kung anong ginawa niya para sa inyo, you are evangelizing one another. Kapag meron kang dini-disciple at pinapaalala mo kung anong ginawa ni Kristo para sa kanya, you are evangelizing them. Di ba kaniwan sa atin? Evangelism and discipleship. Evangelism para sa mga non-Christians. Discipleship kapag Christian na. What if, ganito yung magiging perspective natin. Discipleship by evangelizing. Now, we disciple people, unbelievers, believers, by sharing the gospel over and over again. Dahil yung gospel, para sa mga non-Christians, para sa mga Christians, para sa mga komportable ang buhay, para sa mga nagsasuffer, para sa mga makasalanan at sa mga tao na akala nila hindi sila makasalanan. Para sa mga mayaman, para sa mga mahirap. The gospel is for all. Sa kapangyarihan, next, ng Espiritu Santo na insinugo sa kanila mula sa langit. Na ipapaliwanag ko ng mabuti yung salita ng Diyos through the Holy Spirit. Naunawaan ninyo yung mga salita na naririnig ninyo through the Holy Spirit. Maunawaan natin yung Biblia na binabasa natin at makita natin ng yung gospel ng malinaw from Genesis to Revelation through the Holy Spirit. Hindi sariling sikap, hindi dahil edukado ka o graduate ka ng isang university. No. It's because of the Holy Spirit. Siya yung nagbubukas ng mata natin para makita natin kung sino si Kristo. Siya yung hihipo sa puso natin para masabik tayo na makita si Kristo sa bawat pahina ng Biblia na binabasa natin tulad ng mga anghel. Tingnan niyo yung last phrase sa verse 12. Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na makita o maunawaan ang mga katotohanan ito. Kasi may gagawin ng Diyos. Siya yung maglalagay ng longing sa atin. Siya yung magpapakita sa atin kung sino si Kristo. Pero hindi parang nag-meditate ka lang, hindi ka naman nagbabasa, hindi ka naman nag-iisip. Meron din tayong gagawin. Kailangan basahin nating mabuti at pakinggang mabuti kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Meron ba kayo natanggap na papel kanina, kainyong pagdating? Meron nakasulat dyan na 10 strategies for first-rate reading na galing kay Howard Hendricks. Okay, and then I just try to explain. Sa Tagalog. So, pwede niyong basahin sabay, pero babasahin din natin ngayon. Pero pinamigay po namin sa inyo, pero, so you can use that as reference. Kasi sometimes we assume na alam na natin kung paano basahin yung Biblia. O kaya, hindi ka nagbabasa ng Biblia kasi hindi ko naman alam kung paano gawin. Hindi ko naman alam kung paano ginagawa ni Pastor. Okay. Ayan, nakalagay dyan 10 na suggestion sa atin. And I believe na akmang-akma ito dun sa application ng 3 verses na pinag-aaralan natin ngayon. Okay, number 1. Read, ano yung una? Thoughtfully. Nag-iisip. Kahit bakasyon na ang mga estudyante, Huwag ninyong iiwanan ang inyong isip sa eskwelahan. Gamitin sa pagbabasa ng Biblia. Hindi ka nagbabasa ng Facebook status, hindi ka nagbabasa ng sports news para hindi mo masyadong gamitin yung isip mo sa ginagawa mo. You are reading the Word of God for you. Yung salita ng Diyos ay seryoso. At seryoso din kapahamakan yung aabuti natin kapag hindi natin gagamitin yung isip natin sa pagbabasa. Okay? Sabihin niyo sa katabi niyo, binigyan ka ng Diyos ng isip, gamitin mo. Okay, number two. Pero hindi pwede na mabilisan lang. Okay? So, hindi tayo magbe-benefit sa speed reading. Although, maganda rin na mabasa natin ang mabilisan yung buong Biblia para makita natin yung kabuuan. Pero, dapat dahan-dahan. Dapat paulit-ulit. So, ni number two, read repeatedly. Paulit-ulit. So, kahit nabasa mo na yung buong Bible, basahin mo ulit. Kahit nabasa mo na yung 1 Peter, basahin mo ulit. Kahit nabasa mo na yung pinag-aralan natin last week, basahin mo ulit. And nung Wednesday, may Grace Community Gathering kala Kuya Dennis. And then, ang pinag-aaralan ay 1 Peter chapter 1, 6 to 9. And this, God rebuked me sa kasalanan ng puso ko kasi parang pinababasa ni Pastor Edgar, pag-isipan, para sa akin, eh, na-preach ko na nga yan noong Sunday. Eh, hindi ko na babasahin, alam ko na yan. Patawarin niyo po ako. And then, nung nagkakaroon na ng small group discussion, tapos nagsishare na sila Kuya Dennis, sila Dennis, sila Alanis, pati yung mga sila Auntie Floor. Tapos, wow, hindi ko pa pala talaga alam yung ipinangaral ko last Sunday. So, basahin natin ng paulit-ulit. Hindi tayo mauubusan ng kayamanan sa pinag-aaralan natin sa Biblia. Okay? Hindi po yan magagasgas, hindi yan maluluma. Basahin mo, English, Tagalog, ulit-ulitin mo. Huwag kang magsawa hanggat mas naintindihan mo yung salita ng Diyos. Kailangang matyaga. So yung number three, read patiently. Kapag merong tiyaga, merong... Wala po sa Bible yon. Okay, hindi yun memory verse. So, nabasa mo yung Leviticus o kaya yung Nahum, meron ba nun sa Bible? Meron. Okay, nabasa mo yung Leviticus, tapos isang beses lang, hindi ko na maintindihan, hindi ko na ulitin. So, maaaring hindi mo naintindihan kasi hindi mo pinaglalaanan ng mahabang oras. Mag-Bible reading ka every morning o kaya every evening, 3 minutes, tapos, Facebook na ulit. Hindi po ito pabilisan. It is about a relationship with God. So read patiently. Pagbabasa ng mga status sa Facebook, we are so patient. Diba? Kahit na aba-aba na nang ini-scroll mo, wala namang kakwenta-kwenta itong pinupost mong kaibigan ko. Lagi na lang ganito. Sige pa rin naman. Okay. We are so patient. But when it comes to Scripture, very easy to lose patience. It is about relationship with God. Yun yung nakakalimutan natin. It takes time for us to know God. Yung asawa natin, napangasawa natin, di ba it takes time for us na makilala yung bawat isa? So, ganun din sa Panginoon through the Word of God. Number four, read. Hindi ko kayo marinig. Read. Okay, nasa dictionary ba to? Siguro. Si Howard Hendricks, yung pinagmulan ko po, yung pinanggalingan po nitong binigay ko sa inyo, ang nakalagay, read selectively. Okay, ayoko lang gamitin nyo kasi baka kala ninyo ay namimili lang kayo ng babasahin. So, inquisitively, ibig sabihin, nag-i-inquire, nagtatanong. Huwag kayong mahihiya na magtanong sa Biblia. Kayang i-handle ng salita ng Diyos ang lahat ng inyong katanungan. Tanongin nyo, ano, sino, paano, kailan, para saan. Then look for answers dun sa Bible. Basta, yung tanong ko, hindi naman masagot sa Bible. Baka mali ang tanong. Baka hindi naman yun ang intensyon ng Scripture. O kaya, baka naman nakadepende ka sa sarili mong karunungan. So number five, read prayerfully. Yung Psalm 119 is all about Scripture. Pero nandun yung prayer sa verse 18, open my eyes, Lord. I want to see, or that I may see, the wondrous things out of your law. Whenever we read scripture, nanalalangin ba tayo? Sinasabi ba natin sa Diyos na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Paliwanag mo sa akin. O, hindi ko maintindihan? Ayoko na. So number 6. Read imaginatively. Binigyan tayo ng Diyos hindi lang ng isip, kundi ng imagination. Gamitin natin. Hindi po boring yung Bible reading. It's not boring. Yung nagbabasa lang yung boring. Yung preaching of the word, hindi boring. Pero minsan kaming mga preachers ay nagiging boring. Pero wag na wag mo sasabihin na boring ang salita ng Diyos. Akala mo mga letra lang yan? Akala mo mga salita lang na binabasa? Use your imagination. Lagi naman natin ginagamit yung imagination natin. Mayroong story. You're just trying to picture kung ano yung nangyayari dyan. Ilagay mo yung sarili mo dun sa story and just feel kung ano yung nangyayari dun sa bawat pahina na binabasa mo. Mayroong mga larawan. Mayroong mga images. And then think about those things. Gamitin mo yung imagination mo. Let the scripture come alive. Okay, number 7. Read meditatively. Nagbubulay, nagre-reflect. Yung bang tinatanong mo yung word of God? Panginoon, ano bang tinuturo mo ni dito tungkol sa iyo? Gusto kong mas makilala ka. Ano bang tinuturo mo nito tungkol sa sarili ko, sa puso ko na makasalanan? Kaya meron kayong Bible reading guide sa 1 Peter. You received that several weeks ago. Kung wala pa, pwede pa po kayong manghingi. May mga guide questions dyan to help us reflect. And then reflect, anong tinuturo nito tungkol sa gospel? Paano ko mas makikilala si Kristo sa mga binabasa ko? Think about God. Think about your heart condition. Think about the grace of God. Number 8, read purposefully. May layunin. Hindi yung makabasa ka lang. O kaya meron kang Bible reading plan na, okay, tapos na, day one. Next, check. Tapos na, pastor, natapos ko na po yung pinapabasa ninyo, Bible reading plan. Hindi po yun ang purpose ng scripture. Ano yung purpose? Sabi sa 2 Timothy chapter 3, 16-17, it is profitable for teaching, correcting, rebuking, correcting, and training for righteousness. Merong itinuturo, teaching, ang salita ng Diyos tungkol sa Diyos. Merong isinasaway sa kondisyon ng puso natin. Merong itinutuwid sa pamagitan ng gospel and through the transforming power of the gospel. And then number 4, merong sinasanay sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu sa atin. Okay? Okay, mabilisan lang po ito. Because we don't have time to really study all of this. Pero I hope na gagamitin ninyong guide whenever you read scripture. And the number 9, read. Sige, kahit anong basa nyo dyan, okay lang. Ang mahalaga, maintindihan nyo kung ano ibig sabihin nun. Magbasa tayo para busugin yung sarili natin. Naalala nyo yung mga pinag-aralan natin kanina sa 1 Peter? Para sa atin. Ang kini natin na para sa atin yung salita ng Diyos, parang tinapay, parang inumin, para mabusog, para mapawi yung uhaw natin. Hindi lang to para sa Israel, it's also for us because of the Lord Jesus Christ. And the number 10, read telescopically. Ibig sabihin, parang may telescope na nakikita mo, tinitingnan mo, tinatanaw mo yung kabuuan ng Biblia. Kahit nasa Genesis ka, parang meron kang telescope para makita mo yung pagdating ni Kristo. Bawat bahagi ng Biblia, basahin mo in light of the whole story of Scripture. Hindi pwedeng dumadampot ka lang. Hindi pwedeng dinampot mo lang yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you. Ah, gusto ko may prosper ni Lord, yayaman ako. Hindi mo alam yung verse 10. Bago yon. Na bago sila i-prosper ng Panginoon, dadana sila ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babylon. Hindi natin inaangkin yon. Hindi natin ginagawang memory verse yon.
70 years of exile. No, verse 11 lang.
And then mayroong 10, pero meron akong in-add na panglabing isa. Na summary ng lahat ng ito, read the Bible Christocentrically. Okay, pasensya na po kayo sa mga salita. Wala sa dictionary yan, pero naintindihan nyo kung ano ibig sabihin. Ibig sabihin, si Kristo ang nasa sentro. Bakit? Kasi kung mag-iisip ka, siya dapat yung iniisip mo. Yung purpose ng scripture, to lead you to Christ. Yung meditation natin, si Kristo. Yung mensahe ng buong Biblia, si Kristo. The Bible is not about us. It's about Jesus and our relationship with Him. Halimbawa, isang araw, nagbabasa po ako ng Nahum. Okay, huwag niyo nang hanapin sa Bible kung nasan yung Nahum. Pero nandiyan po yan. 3 chapters lang yon. So anong ginawa ko? Nasa part ng Bible reading ko yon. So read scripture, Bible reading plan. So binasa ko 3 chapters. Tapos nag-focus ako sa chapter 1. Tapos siyempre, pag-iisipan ko, tatanayin ko yung sarili ko, sino nagsulat ng Nahum? Si Propeta Nahum. Nakalagay yun sa verse 1. Para kanino sinulat yung Nahum? Para sa Nineveh. Ah, alam ko yung story ni Jonah. Nung nag-preach siya sa Nineveh, na nag-repent yung mga taga Nineveh. Pero ito, later on, sinulat yung Nahum. Ah, ibig sabihin, hindi pala pang mahabaan yung kanilang repentance. Sandali lang yung revival, tapos puno ng kasamaan na naman yung mga tao doon. So ito yung judgment ni God. Chapter 1 pa lang, grabe yung judgment ni God, sinabi yung jealousy niya, yung anger niya against Nineveh. Tapos sabi niya sa verse 6. So nag-focus ako sa verse 6 at sa verse 7. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy at ang mga bato ay nabibiyak sa harap niya. Sabihin niyo kung boring yung verse 6. You just try to use your imagination. Na yung apoy na galing sa Diyos bumabagsak sa Nineveh. Yung bato na bibiyak ng lupa na bibiyak dahil sa galit ng Diyos. So Bible reading is not boring. And then I meditate na hindi lang ito para sa Nineveh. Hindi lang sila yung makasalanan. Ako rin makasalanan. Ako rin malaki ang kasalanan sa Diyos. And I deserve the wrath of God. I deserve yung judgment ni God. I deserve yung apoy ng galit ng Diyos. Hindi pwedeng hanggang doon lang yung meditation ko. I need to find hope. I need yung good news of the gospel. Nandun sa verse 7. Ano sabi sa verse 7? Ang Panginoon ay mabuti. Bawat sandali. Ah, yung inawit natin kanina yon. Ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. Paano ko maaangkin yon na ako'y aalagaan ng Diyos? Paano ko aangkinin na sa panahon ng kagipitan, meron akong katiyakan na ang Diyos ang sasama sa akin? Paano ko maaangkin yon? Eh, I know I'm a sinner deserving of the judgment of God. Read Christocentrically because of Jesus. Doon ko nakita ang kabutihan ng Diyos. Siya ang katiyakan ko na dahil sa Kanya, wala na ang hatol ng Diyos sa akin. Bakit? Dahil sa krus, wala siyang kasalanan. Siya lang ang namuhay na mabuti. Sa lahat ng mga tao sa buong mundo, walang mabuti kahit isa maliban kay Kristo. Pero sa krus, bumagsak yung apoy ng galit ng Diyos mula sa langit at tinupok ang Kanya naging isang anak para sa akin na makasalanan. That's good news. So when I'm suffering, tapos nabasa ko yung scripture na yon, mas matinding suffering pa pala yung dapat na danasin ko, pero hindi ko naranasan dahil si Kristo ang umako ng lahat ng parusa ng Diyos na nararapat para sa akin. Kaya naman, we need the gospel every time we read scripture. Bakit? Anong ginagawa ng scripture sa heart ko? Every morning, habang nagkakape, the scripture takes me deeper into the gospel. Deeper in repentance. Deeper in faith in Jesus.
At yun yung kailangan natin na araw-araw. That's why we need to read the scripture. Hindi lang every Sunday, but every day. Every day. Because we need Jesus every day. Ano yung last line dun sa verse 12? Balikan natin yung text natin. Ano yung last line doon? Maging ang mga anghel sa langit ay nanabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Isipin nyo, I'll try to picture that. Yung mga angels na sasabik, they're longing to look, they're lasting. Yung word dito, yung parang last, yung parang naglalaway na makuha, makita. Ano yung nananabik sila na makita? They're longing to see the gospel. Hindi pa nila kilala si Jesus? Kilala nila, yes or no? Kilala nila. Alam ba nila yung gospel, yung ginawa ni Jesus sa krus? Yes. But the angels did not experience the gospel. Naglalaway sila sa katotohanan na yon na kahit kailan, hindi nila mararanasan. Yung mga fallen angels, they experience the judgment of God. No more forgiveness. Yung mga angels, hindi naman nila naranasan na magkasala at patawarin ng Diyos. Pero tayo na mga makasalanan, mas dapat pa tayong masabik dun sa gospel na yon. Because we experience the grace of God. Bakit sila nasasabik? Bakit tayo dapat masabik whenever we read scripture para makita si Kristo? Sabi ni Martin Lloyd-Jones, sabi niya, this is the most interesting, yung gospel, the most thrilling, the most absorbing subject in the universe. Sabi naman ni Jared Wilson, the gospel is fascinating, eternally interesting, thrilling. Simple, pero komplikado. Parang diamante, iba-ibang anggulo, pero lahat yon ay nagniningning sa kagandahan. At nagtuturo, nagbibigay liwanag sa kagandahan ni Kristo. Si Jesus lang ang magbibigay kahulugan sa kasiraan ng mundong ito. Siya lang ang nagbibigay ng meaning and fulfillment sa lahat ng sufferings na na-experience natin. Siya lang yung sagot sa dalangin natin na magkaroon ng hustisya. Siya lang yung gagapi sa lahat ng kasamaan. Siya lang ang tanging pag-asa para sa ating kaligtasan. Siya lang ang sasapat para tugunan yung puwang sa puso ng lahat ng tao. He is the perfect God, the perfect man, the true and better all of us. He is the true light of the world. He is the risen King, the exalted Lord. He is before all things and in Him all things come together. Lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya, para siyang maging pinakadakila sa lahat. He is the radiance of the glory of God. At balang araw, hindi na natin kailangan ng araw dahil si Jesus ang magniningning na liwanag sa bagong langit at bagong mundo. And sabi niya, why in the world do we fix our eyes on anything but Him? Bakit kung saan-saan pa tayo nakatingin at hindi kay Kristo? Bakit hindi mo bubuksan ang Biblia mo para mas makilala pa si Kristo? At kung meron kang mas magandang explanation or excuse for not reading the Bible, paki-explain. Let's all pray.